Türkmenistanyň Awganystanyň hyraýçylyk prosesi boýunça hödürläp gelýän teklibiniň halkara derejesinde kabul edilmezligi siziň pikiriňizçe näme ýa-da anglaýar?
The question is really about Turkmenistan offering to host peace talks.
Türkmenistanyň gepleşikleri öz giňisliginde geçirmek meselesini orta atmagynyň özü de soraq döredýär. Sebäbi muňa zerurlyk hem ýok. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Awganystanda paragçylyk prosesine degişli gepleşikleriň ençemesi geçirildi. Awganystanyň hökümeti Taliban we beýlik toparlary bilen gepleşikler geçirmek üçin paragçylyk boýunça ýokary giňesini döretdi. Taliban part aýlygynda öz edarasyny açdy. Bu ädimler gepleşikler üçin bitarap bir giňişligi döretmek maksady bilen ädildi. Selelikde bu mesele boýunça gepleşikleri geçirmek üçin ýer bilen bagly hiç ýyly kynçylyk ýok. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň tekliginiň kabul edilmezligi onuň siýasy taýdan üzüňeligi bilen bagly. Ol Awganystanyň ýakyn goňşusy bolsa da, ýyllar boýy bitaraplyk siýasatyny öňe sürüp, Awgan problemasyna güni gatnaşmady. Men Türkmenistanyň Iran we Pakistan ýaly ýurtlaryň derejesinde hem Awgan meselesine gatnaşyp biljegini çak etmeýärin. Şeýlelikde Türkmenistanyň bu meselede öňe taýlanyp bilmejegi ähtimal.
So Turkmenistan wouldn't be an obvious choice.
Onda Türkmenistan Awganystanyň paragçylyk prosesi barada näme üçin çykyş edýär diýip pikir edýärsiňiz?
Ol özünü regionyň bitarap döwleti hökümünde mahawatlandyrýar. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň terhetleriniň goloýunda töwüsizçileriň Talibanyň aktivleşmegi bilen baglalykda türkmen hökümetiniň durnuklulygy saklamak meselesine aladaly garaýan bolmagy da mümkin. Bu yerde Awganystanyň howpsuzlyk meselesiniň ýakynda Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasynda maslahat edilendigini hem bellemek gerek.
The Uzbek president was discussing security, Afghan security with the Turkmen president.
Awganystanyň paragçylyk prosesi urundaky gepleşikleriň esasy gatnaşyjylary kim we Türkmenistanyň olar bilen gepleşik geçirmäge ukybyna siz nähili baha berýärsiňiz?
Well, the key players are obviously principally the Afghan government under the new president.
Awgan hökümeti we ýurdun täze prezidenti bir tarapdan, başga tarapdan Taliban we itaatan onuň bilen bagly käbir kiçi toparlar itaaty güýçleri emele getirýärler. Türkmenistanyň Taliban bilen gepleşikler üçin taýyk bir teklipleri teklip edip biljegine men garaşmaýaryn. Türkmenistanyň Taliban bilen gönü kontakty girişmäge de mümkinçiligi ýok. Sebäbi Talibanyň itaaty tiýasy güýji Awganystanyň gündogur tewitlerinde yerleşýär.
Taliban who are located mostly for the south and politically they're located mostly for the south.